1984.
Τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας, αναπηρίας και θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο και σύμφωνα να σας πω με τα στοιχεία από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στους 6 μήνες μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου το 50% των ασθενών που επιβιώνουν εξαρτώνται από άλλους για να μπορούν να κάνουν τις καθημερινές απαραίτητες δραστηριότητές τους. Και εδώ είναι που έρχεται η εργοθεραπεία, η επιστήμη, η οποία είναι σε θέση να βελτιώνει τις ζωές των ασθενών που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και όχι μόνο, και να μειώνει τις πιθανότητες επιδείνωσης της κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε για την εργοθεραπεία και για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εργοθεραπεία στην προαγωγή της υγείας με την βοήθεια της επίκουρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο τμήμα εργοθεραπείας, την κυρία Πινελόπη Βλωτινού. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα κυρία Βλωτινού.
Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την εργοθεραπεία, για αυτή την επιστήμη που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό, για το τι προσφέρει και για το τι προάγει στην υγεία μας.
Νομίζω ότι, ακριβώς όπως το είπατε, νομίζω ότι όντως θα πρέπει να εστιάσουμε στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Mm-hmm. Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη η οποία στην ουσία απευθύνεται σε πολλές ομάδες ανθρώπων, όχι μόνο σε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν υποστεί κάποιο εγκεφαλικό ή μπορεί να έχουν κάποιο νευρολογικό νόσημα. Δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν στέρηση έργου, να το πω έτσι, mm-hmm. πολύ απλά και εύκολα για να το κατανοήσουμε όλοι, και στην ουσία τι θέλουμε να προάγουμε μέσα από τη δική μας πλευρά, την εμπλοκή τους ξανά στη σκόπιμη δραστηριότητα, δηλαδή να κάνουμε έναν άνθρωπο ξανά ενεργό.
Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα αγκιακά επεισόδια είναι και η κυριότερη αιτία σοβαρών και μακροχρόνιων αναπηριών στους ενήλικες.
Είναι πράγματι έτσι, είναι η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και είναι η πρώτη σε συχνότητα αιτία αναπηρίας του γενικού πληθυσμού. Mm-hmm. Και επίσης συνδέονται και με τις άνοιες. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας πάνω στο τι κάνει το κομμάτι της εργοθεραπείας, τι κάνουν οι εργοθεραπευτές για έναν άνθρωπο που έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, εγώ θα σας πω ότι στην ουσία δουλεύουμε σε όλα τα στάδια. Από την ώρα που ένας άνθρωπος πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, που εισέρχεται σε ένα νοσοκομειακό χώρο, υπάρχουν mm-hmm. εργοθεραπευτές στα νοσοκομεία μας, στα γενικά, στα κρατικά νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Με ποιο τρόπο? Φανταστείτε ότι μετά την οξία φάση που μιλάμε, δηλαδή μετά το πρώτο 24ωρο, όπου πολλές φορές υπάρχουν προφυλάξεις και επιφυλάξεις για το αν θα πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση, επισέρχεται ένας εργοθεραπευτής στην κλινική και εκεί αρχίζει και δουλεύει με τον άνθρωπο τόσο σε κινητικό επίπεδο, όσο σε επίπεδο να χρησιμοποιήσει την κίνηση που έχει για να αρχίσει να αυτοεξυπηρετείται, που είναι το σημαντικότερο, γιατί ο άνθρωπος, όλοι μας, αφού μας συμβεί κάτι τόσο σοβαρό, θα πρέπει σιγά σιγά να επανέλθουμε στην καθημερινότητα.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορούμε να κάνουμε τις δραστηριότητες, να ντυθούμε, να φάμε και μετά να μιλήσουμε και όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς. Οπότε το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το ενδονοσοκομιακό και από εκεί και πέρα βέβαια η αποκατάσταση που γίνεται στο σπίτι ή σε δεύτερο χρόνο στην κοινότητα. Και όταν λέω κοινότητα, εννοώ το πώς κατευθύνεται ένας άνθρωπος μετά από ένα εγκεφαλικό στο να συνεχίσει κάποιες δραστηριότητες που έκανε, να επανέλθει στη δουλειά του. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές έχουμε συνδέσει το εγκεφαλικό με μεγάλες ηλικίες όπου κάποιος μπορεί να μείνει στην εργασία. Αυτό δεν είναι σωστό. Πάρα πολλά εγκεφαλικά συμβαίνουν σε ηλικίες όπου οι άνθρωποι εργάζονται. Που σημαίνει ότι μετά ο άνθρωπος θα πρέπει να επανεκπαιδευτεί ξανά στο να επιστρέψει στην εργασία του.
Κυρία Βλωτινίου, έχουμε τέτοια στοιχεία για εγκεφαλικά επεισόδια στην αναπαραγωγική ηλικία, στην παραγωγική ηλικία?
Γενικά οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει για άτομα τα οποία είναι άνω των 60 ετών. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και παιδιά τα οποία μπορούν να πάθουν εγκεφαλικά επεισόδια. Πολλές φορές έχουμε συνδέσει μόνο με τους μεγάλους, να mm-hmm. το πω έτσι.
Mm-hmm. Η αλήθεια αυτή είναι, ναι, έχετε δίκιο.
Ένα εγκεφαλικό που σημαίνει μια βλάβη στον εγκέφαλο, δηλαδή είτε μια περιοχή του εγκεφάλου δεν αιματώνεται, δεν δέχεται αίμα ή γίνεται μια αιμορραγία, σπάει ένα αγγείο, αυτό είναι κάτι το οποίο λόγω συγκεκριμένων συνθήκων μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς. Απλά ήθιστε να συμβαίνει από κάποια ηλικία και μετά. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή και το παιδικό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπάρχει, έτσι, που είναι λιγότερο διαδεδομένο και γνωστό. Και εκεί δουλεύει το κομμάτι της εργοθεραπείας. στο πόσο ένα παιδί στην ουσία θα επανέλθει στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής μετά από ένα εγκεφαλικό. Στο πώς θα ξαναπάει στο σχολείο του. Στο πώς θα μάθει να ντύνεται, να τρώει μόνο του, να χρησιμοποιεί τα χέρια του με ένα λειτουργικό τρόπο. Το πώς θα μάθει να βαδίζει λειτουργικά. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει ένας άνθρωπος την κίνηση. Πολλές φορές βέβαια μας μπλέκουν και με τους αγαπημένους συναδέλφους, τους φυσικοθεραπευτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχουμε την κίνηση, αυτό που ο φυσικοθεραπευτής θα εμπλακεί ίσως και πρώτος από εμάς για να το προάγει.
Και μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες.
Γιατί ναι. Την κίνηση που θα πάρουμε εμείς, στην ουσία θα πρέπει να την κάνουμε λειτουργικότητα. Mm-hmm. Έτσι, οπότε αυτό είναι το κομμάτι το δικό μας. Και βέβαια θα πρέπει να εστιάσουμε και πάρα πολύ και στο κομμάτι της οικογένειας, στο οποίο λειτουργούμε τόσο στην εκπαίδευσή του και συμβουλευτικά, αλλά και στην εκπαίδευση. Γιατί φεύγοντας από ένα οργανωμένο πλαίσιο, από ένα νοσοκομείο, από ένα κέντρο αποκατάστασης, ένας άνθρωπος μετά από ένα εγκεφαλικό, χρειάζεται υποστήριξη. Στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχουν μονάδες υποστήριξης, τις οποίες μπλέκεται και το δικό μας τμήμα συνεργάζεται, όπως είναι η Ελληνική Συμμαχία για το Εγκεφαλικό, όπου υποστηρίζονται άτομα και μάλιστα οι οικογένειές τους και οι ίδιοι μέσα από συγκεκριμένες ομάδες που οργανώνονται.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, και αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας και σε ψυχολογικό επίπεδο, διότι όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να του συμβαίνει αυτό και εσύ δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, οπότε πρέπει να ξεκινάει πέρα από το λειτουργικό και το καθημερινό και από το ψυχολογικό κομμάτι.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν αυτές οι ομάδες, όπου είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε peer support. Υπάρχουν ομάδες δηλαδή στην ουσία που προάγεται η υποστήριξη και από ομότιμους, από άτομα τα οποία επίσης έχουν υποστεί εγκεφαλικό, που είναι σημαντικό και συνδράμει σε αυτό και η εργοθεραπεία όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τέτοιων ομάδων. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και το τελευταίο στο οποίο θα έπρεπε κάποιος να αναφερθεί, έτσι, είναι το κομμάτι των προσαρμογών. Κάνουμε. Θέλω να πω ότι περνώντας ένα εγκεφαλικό μπορεί κάποια πράγματα ίσως να μην καταφέρουμε να τα κάνουμε λειτουργικά. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε ξανά το χέρι μας έτσι όπως το χρησιμοποιούσαμε. Να μην σηκωθούμε, να μην ντυθούμε όπως ντυνόμασταν. Ναι. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Ο εργοθεραπευτής είναι αυτός ο οποίος θα φτιάξει αυτές τις προσαρμογές. Θα προτείνει, θα έρθει, θα μετρήσει και θα πει τι ακριβώς χρειάζεται. Αν χρειάζεται να κάνεις ένα smart home, ένα έξυπνο σπίτι. Αν χρειάζεται να κάνεις κάποιες τροποποιήσεις στην καθημερινότητά σου, αν έχεις σκάλα. Πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την καθημερινότητα για να μπορέσει να διαβεί ένας άνθρωπος μετά από ένα εγκεφαλικό. Τεχνικές που έχουν να κάνουν με το πώς θα ντυθεί, πώς θα χρησιμοποιήσει για παράδειγμα το πάνω τμήμα του σώματός του, μέχρι πώς θα χρησιμοποιήσει το αναπηρικό αμαξίδιο. Πώς θα μπει στο αυτοκίνητό του για να οδηγήσει, τι προσαρμογές θα χρειαστούν στο αυτοκίνητό του ή τι προσαρμογές θα χρειαστεί για να καθίσει στην ίδια του την καρέκλα, τι προσαρμογές θα χρειαστεί για να μπορέσει να φάει, πώς θα χρησιμοποιήσει ένα πιρούνι και αν δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τότε τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να του δώσουμε εμείς.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προσαρμογές και είναι αυτό που λέμε τα έξυπνα σπίτια, πώς πρέπει οι ασθενείς και οι φροντιστές αυτών των ανθρώπων να εξοπλίσουν τα σπίτια για να γίνει πιο άνετη και καλύτερη η ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Και βεβαίως το αισιόδοξο είναι, κυρία Βλωτινού, αυτό που μας είπατε αρχικώς, ότι υπάρχουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία εργοθεραπευτές.
Πράγματι, υπάρχουν.
Δεν ξέρω σε τι ποσοστό και αν θα χρειαζόταν παραπάνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν. Και είναι η πρώτη προσέγγιση με τον ασθενή.
Πάντα λέμε ότι δεν αρκεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αν κάποιος ρωτούσε τη γνώμη μου, πραγματικά θα έλεγα ότι είναι μια ειδικότητα η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί. Γιατί ξέρετε, σε ένα γενικό νοσοκομείο δεν δουλεύεις μόνο σε μια νευρολογική μονάδα, δουλεύεις στην ορθοπαιδική, δουλεύεις σε παιδιά, δουλεύεις πρόωρα, δουλεύεις στην παιδοψυχιατρική, οπότε δεν αρκεί ένας εργοθεραπευτής για να καλύψει όλα αυτά σε ένα μεγάλο γενικό νοσοκομείο. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα ζευγάρι εργοθεραπευτών για κάθε μία από αυτές τις αντίστοιχες κλινικές ειδικότητες, οποίες χρειάζεται να συμβάλλει.
Μάλιστα.
Μακάρι λοιπόν στο μέλλον αυτό να γίνει πραγματικότητα.
Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θέλουμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας συνάντηση. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να ασχοληθούμε και περαιτέρω με την επιστήμη της εργοθεραπείας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι στην ουσία όλες αυτές οι προσπάθειες ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ του τι κάνει η εργοθεραπεία, μάτι της σχολής εργοθεραπείας, του τμήματος εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Και νομίζω ότι ανήκει σε μία από τις δράσεις μας που κάνουμε για την ευαισθητοποίηση του κοινού και για την ενημέρωσή του.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στον Αθήνα 984.